Do hosta do domu tentokrát přijal pozvání jazykovědec a dlouholetý ředitel Ústavu pro jazyk český, docent doktor Karel Oliva. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vystřídal Markétu Pravdovou, teď s Janem Rosákem připravujete Slovo nad zlato. Markéta byla už unavená z českého jazyka?
Já si myslím, že nebyla unavená z českého jazyka a byla unavená z připravování neustále nových a nových dílů. Ono je to sice jenom rozhovor 5minutový, možná i kratší, ale připravujete se na každý z nich několik hodin. To jsem teď pocítil na vlastní kůži.
Český jazyk by vydal na nekonečný seriál, podle mého soudu, protože to není jednoduchý jazyk ani pro nás, rodilé mluvčí. Máte také takový pohled na věc?
Já si myslím, že tady s vámi mohu úplně souhlasit. I kdybychom vzali jenom ta slova nad zlato, tak současná čeština se všemi odbornými termíny má několik set tisíc slov a než bychom všechna tahle slova protočili, tak by nám vznikla slova nová, takže bychom mohli pokračovat. Máte úplně pravdu.
Já velmi pečlivě poslouchám Slovo nad zlato a říkám si, že česky mluvím snad většinou dobře, pokud jsem tedy v médiích. Dělám ale také chyby a často právě při tom, co všechno vlastně z toho českého jazyka zaznamenám v rámci Slova nad zlato, si říkám, že vůbec neznám, že jsem to nikdy neslyšela, že to je pro mě úplně velká neznámá. Je to proto, že se český jazyk špatně učil třeba na základní střední škole, nebo že nás doma dobře nenaučili naši mateřštinu, nebo je opravdu čeština tak komplikovaná, složitá i pro nás rodilé mluvčí?
Tak já si myslím, že v těch hloubkách, do kterých často zacházíme, protože jdeme do opravdu velkého detailu, všechno popisujeme, je každý jazyk složitý. I pro příslušné rodilé mluvčí. Může to být angličtina, může to být maďarština, cokoliv. A co se týče té věci, že děláte chyby, víte, chyby děláme všichni. Z toho si nic nedělejte. Jde o to, abyste to znala a když uděláte občas chybu, nic se nestane. Problém vidím v tom, kdybyste vy, navíc jako profesionálka, neovládala češtinu ani teoreticky, ale to si myslím u vás vůbec nehrozí.
Je tady jednak mluvené slovo a je tady na druhé straně pravopis, co je vlastně krkolomnější, co je složitější. Protože pokud jde o pravopis, tam už jsou různé počítačové programy, které nám opraví to, co napíšeme, ale mluvené slovo je stále to naše mluvené slovo, to už nemůžeme vzít zpátky.
Ano, já si myslím, že tady je potřeba rozlišovat ten typ chyb. V mluveném slově jde často o nějaké přeřeknutí, zatímco v tom pravopisu tam jde opravdu často, nebo častěji, tendenčně o neznalost. Ale na druhou stranu prostě je potřeba říct, že v tom pravopisu jsme školeni, zatímco v tom mluveném slově, tam já si myslím, že ani škola nedokáže příliš ty lidi přimět k tomu, aby třeba mluvili spisovně. To se domnívám, že je jednou ze zásadních chyb nebo jedním ze zásadních nedostatků současného školství, že se nemluví ve škole v hodinách při vyučování stále spisovnou češtinou. Že si ty děti nezvyknou na to, že máme variantu jazyka, která není pravém slova smyslu naším jazykem mateřským, neboť my se spisovnou češtinu od rodičů asi nenaučíme. Ale že je tu jistá prestižní forma, kterou musíme umět proto, abychom dobře obstáli ve společenském styku.
Jednak nedokážeme hovořit spisovnou češtinou, ale jednak se mi zdá, že často mluvíme velmi krkolomně, že tvoříme právě dlouhé věty a v těch dlouhých větách se často udělá chyba právě ve skloňování, časování a podobně.
Ano, ale já si myslím, že to plyne právě z toho nedostatku praxe.
Lidé se neučí řečnit?
Lidé se neučí řečnit, ano, retorika je zanedbávána. Přitom to bylo jedno z těch 4 základních umění.
Když si tak vzpomenu na hodiny českého jazyka, tak právě mám dojem, že spíše se dával důraz na pravopis, že vlastně hlavně diktáty byly to hlavní, potom tak na okraji byl sloh, kde je svým způsobem to jakoby psané, mluvené slovo. A že možná třeba na úkor diktátu, na úkor pravopisu lidé neumí mluvit z patra, nedokáží se dobře vyjadřovat, mají malou slovní zásobu.
Já si myslím, že ta malá slovní zásoba, to je trošku jiný problém. Ale podívejme se teď na ten problém, ještě jednou na ten problém chyb v mluveném a chyb v psaném jazyce. Je takové latinské rčení, že litera scripta manet, neboli psané slovo zůstává. A jde o to, že když uděláte chybu v psaném projevu, no tak tu chybu potom každý vidí, kdo si to přečte. Zatímco u toho mluveného jazyka tam je to tak, že s těmi zvukovými vlnami to prostě odezní a už si to nikdo ani nepamatuje. Čili nechci tím říci, že chyby v mluveném jazyce mají jakýsi, že jsem k ním jaksi benevolentnější, ale přece jenom se mi zdá, že ta výuka v tom dobrém pravopise má svůj význam, protože tím, jak se psaným projevem prezentujeme, tím neprezentujeme jenom tu znalost toho jazyka, ale reprezentujeme i, dejme tomu, vzdělanost a z řadu dalších věcí své osobnosti. Třeba i to, jaký máme postoj k tomu, kdo to bude číst, jestli si dáváme záležit, jestli k němu máme úctu.
Říká doktor Karel Oliva, je dnešním hostem do domu. Jazykovědec, docent doktor Karel Oliva, dlouholetý ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd, je hostem do domu. Umíme se dobře, jasně a srozumitelně vyjadřovat?
No, takhle generálně se na to asi nedá odpovědět. Někdo to umí a někdo to neumí. Pak teď jde tedy o tu formální stránku. Pak jsou ještě ty obsahy, samozřejmě. Ale v jazykovědě zůstaňme u té první stránky, u té stránky formální. Je mnoho lidí, kteří se výborně vyjadřovat umějí a pak jsou takoví, kteří to nezvládají. A pak jde samozřejmě ještě druhá dimenze k tomu a to je, zda jde o projev písemný nebo o projev mluvený, či takový ten polopřipravený projev, to znamená vlastně, kdy je to projev, který se ale čte z nějakých poznámek.
Pokud jde o mluvený projev, je to v našem životě poměrně hodně důležité i u takových docela běžných činností, když mluvíme třeba s nějakým úředníkem, když pokládáme otázku třeba v rozhlase někdy, tak i to je důležité, abychom dokázali vystihnout podstatu věci a uměli se zeptat. Tak je to otázka toho, že ti lidé mají dobrou slovní zásobu, že toho hodně přečetli třeba ve svém životě, nebo mají přece jenom určitý talent a nadání na to se vyjádřit.
Já bych to nekladl jako buď a nebo. Já se domnívám, že jde o obojí. Samozřejmě prostě někdo umí lépe formulovat, abych tak řekl, protože to má lépe srovnáno v hlavě. Umí myslet prostě analyticky, systematicky, umí si ty věci srovnat tak, aby věděl, že když se teď zeptám, tak se vyjádřím natolik jasně, abych dostal i dostatečně jasnou odpověď. No a pak jsou samozřejmě lidé, kteří jsou trošku chaotičtější. A co se týče té otázky slovní zásoby, no tak tam samozřejmě pozorujeme také podstatné rozdíly, které souvisejí se vzděláním a já bych řekl, že hlavně ale souvisejí s tím, jak čteme. To znamená, jaké množství jazyka jsme kvantitativně byli schopni přijmout. Protože víceméně takové to mluvené slovo, nebo to, co posloucháme, tam jsme na tom všichni víceméně stejně. Ale jsou lidé, kteří více čtou a jsou lidé, kteří méně čtou. A ti, kteří více čtou, si prostě oslovují daleko bohatší, širší slovní zásobu.
Jaký je váš názor na současnou mladou generaci nebo mladší generaci, která se vyjadřuje velmi úsporně, používá internet, používá sociální sítě, kde se nemůže pouštět do nějakých složitějších souvětí? Používá jednoduchou, rychlou, stručnou, jasnou češtinu. Je to dobře nebo špatně?
No, prostě já bych dobře nebo špatně. Prostě je to tak. Já bych to nehodnotil. Doba se změnila od našeho mládí, je jiná. Co se týče té bohatosti slovní zásoby, no tak jsou obsahy, kde ta slovní zásoba nemusí být až natolik bohatá. To je první věc. Druhá věc je, že ty sociální sítě, tak jak jsou dnes postaveny, nejsou postaveny jenom na jazyce. Na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, všude můžete mít k tomu ještě obrázky, animace, můžete se odkázat na nějaký klip na YouTube. Já si myslím, že tady můžeme jako vidět velký posun v tom, že zatímco v dřívějších letech v našem uvozovkách mládí, nebo jsme stále ještě mladí, ale už ne tolik jako dříve, to slovo, ten jazyk, ať už psaný nebo mluvený, hrál daleko větší roli, protože prostě nebyly ty technické možnosti sdílení jiného typu informace, zejména tedy obrazové.
Tak ale žije celý svět v současné době. Ano. A je to budoucnost určitá?
No já si myslím, že to budoucnost je. Ideálně o to, abychom kvůli tomu ten jazyk jako nezapomněli do takové míry, že už nebudeme schopni se dobře dorozumět. Je stále ještě jako velké pole toho, kde náš život závisí na velmi dobrém porozumění jazyku. A teď nemluvím ani o životě soukromém, jako třeba o životě ekonomickém. Je potřeba dobře nastavit zákony tak, aby byly jasné a jednoznačné. A všichni věděli, že se podle čeho se mají řídit. A když to nebudou vědět ti účastníci, tak aby to aspoň mohl vědět ten soudce, který to potom bude rozhodovat. A podobné je to samozřejmě s nastavením třeba hospodářských smluv. Pokud si ty strany nebudou rozumět, pak podpíší dokument, který si každá z nich bude vykládat jinak a skončí to katastrofou. Čili ten jazyk pořád hraje velikou roli.
Právě proto, abychom třeba dobře rozuměli i různým smlouvám, které jsou uzavírány v rámci třeba spotřebitelských úvěrů, abychom si uměli přečíst návod k použití.
Ano.
Upřímně řečeno, to je velmi složité čtení někdy.
No, inu, může to tak být, ale pak je potřeba mít na to průpravu. Ale to zase, já bych to neviděl tak, že je to složité jenom, když i to může být, že je to složité záměrně, ale často je to tak, že do našeho života už vstupují přístroje nebo aparatury, obecně věci, které jsou tak složité, že prostě jednoduchý návod na ně nestačí. To není jako sekera a lopata. Prostě už jsou ty věci složitější.
Ale my to budeme umět, my už jsme na to pomalu připravováni, už jsme na to zvyklí, konec konců. I v tomto se vzděláváme, aniž si to uvědomujeme.
Ano, ale je potřeba právě k tomu ovládat dobře jazyk.
Teď na dvojce v hostu do domu jazykovědec, docent doktor Karel Oliva. Já jsem tak si původně typovala, že jste vystudoval nějakou humanitní školu, humanitní fakultu. Vy jste překvapivě pro mě absolventem matematicko-fyzikální fakulty, obor matematická lingvistika. Můžete nám představit váš obor?
No, ten obor je v podstatě, to není nic překvapivého, nebo není to nic koncepčně překvapivého. Jde o to, že když to trošku se zašpičatím, tak žádná věda není dostatečně vědecká, pokud nepoužívá nějaké matematiky nebo nějakého modelování, nějakých matematických modelů. To vidíme třeba na fyzice, která dnes už je plně matematizována, ale nebývala. Taková ta Aristotelova fyzika nám vykládá o tom, že voda teče dolů a když ten kámen pustíme, tak nezůstane viset v tom vzduchu, ale spadne k zemi a tak. Ale teprve takový fyzici, jako byl Galileo Galilei, tohle dali do rovnic. Rovnice volného pádu. Kromě Galileiho, já nevím, ještě Torricelli, další. Bylo jich v té renesanci celá řada. No a teprve tím se fyzika stala opravdu vědou, která dokáže to, co by věda umět měla, totiž na základě nějakých faktů i předpovědět, jak to bude dál, vytvářet prostě modely, které se dají verifikovat vůči skutečnosti. Je-li ta skutečnost popsána tím modelem tak, že ten model jí odpovídá. No a podle mě jako stejná věc nastala ve 20. století, čili o něco později, pro jazykovědu, kdy zatímco ta jazykověda třeba ještě 19. století se zabývala vlastně vývojem jazyka, tím, jak jazyky vznikaly, jak se rozrůzňovaly nějakým tím příbuzenstvím, tak v polovině 20. století se jazykovědci začali zajímat skutečně o ty jazykové struktury. No a co udělali? Vzali si na pomoc tu vědu, která se strukturami a hledáním struktur a vztahů zabývá. A tahle věda se jmenuje už několik tisíc let matematika. Takže já jsem vystudoval matematiku a aplikoval jsem ji tak, jako jiní aplikují na fyziku, na chemii, na přírodovědu. No tak já jsem ji aplikoval potom na jazykovědu.
Ale potom ten základ té jazykovědy jste někde musel získat.
Tak já jsem teda mimořádně, tehdy bylo takzvané mimořádné studium možné, tak jsem studoval i na filozofické fakultě. Něco jsem si odnesl, abych tak řekl, z domova, neboť tady se, já jsem takový ten případ, kdy se řemeslo lingvistické dědilo z otce na syna, nebo z rodičů teda na syna. Něco jsem prostě si odnesl z domova, něco jsem si odnesl ze studií, něco jsem si nastudoval sám.
Takže ta exaktní věda, kterou jste studoval, ta vám potom i třeba hodně pomohla v tom, že jste vlastně vy autorem, nebo jste vytvořil vlastně počítačovou kontrolu pravopisu, tak to jste spojil právě dvě věci dohromady.
Ano, ale já jsem spoluautorem, musím říct,
nedělal
jsem to sám.
Tak spoluautorem.
To bych nerad někomu upřel. Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Když máme nějaký model jazyka, tak se můžeme dívat na to, jak ten model se chová. On se chová podobně jako ten jazyk. A když teď vezmeme ten model a přiměříme ho třeba k nějaké větě, která se podle toho modelu nechová, a my víme, že ten model je dobře. No tak co to znamená? To znamená, že když je ten model dobře a ta věta se podle něj nechová, tak je ta věta špatně. No a tohle je potom přesně ta aplikace matematiky do jazykovědy a už aplikace vlastně docela praktická, která se nám hodí. Na druhou stranu bych ale chtěl říci, že je zřejmé, že ty modely nejsou tak dokonalé, aby zachytily všechno. Čili nespoléhejme na to, že takové nástroje nám vždycky všechno opraví. Musíme umět ten jazyk sami. Tohle je jenom pomůcka a musím říct, pomůcka ne úplně dokonalá.
Je to kontrola pravopisu, je důležitá, protože nechceme odeslat dopis s hrubými chybami, s nějakými základními, zásadními chybami. Možná bychom se z těch chyb měli poučit, že by možná mělo potom následovat to, že se podíváme, kde jsme udělali chybu. Tak až tak bychom mohli někdy k té věci přistupovat, nebo to je takové zbožné přání jenom?
No já si myslím, že odpovědný pisatel by to tak vlastně dělat měl. Na druhou stranu je to trošku, jak jsme už tady o tom hovořili, já jsem přesvědčen o tom, že lidé vlastně to umění jenom udělají tu chybu z nepozornosti, čili to není tak, že když vám kontrola gramatiky zaškrtne, že tady je to špatně, že byste se měli vrátit zpátky do školy. Jenom si to uvědomit, že jste byli nepozorní a udělali jste chybu.
Čas od času si můžeme vyplnit na internetu různé testy, abychom se dozvěděli, co jsme si z té školy odnesli, co si toho pamatujeme, nepamatujeme. Jsou tam i ukázky maturitních testů. Jak vás třeba, nebo jak se vám zdají maturitní testy z českého jazyka, těžké nebo lehké?
No, jak z čeho? Třeba mě osobně ty maturitní testy na znalosti z gramatiky připadají snadné, ale asi co jiného tady mohu říci.
Vy nemůžete prostě udělat chybu.
Já samozřejmě já také mohu udělat chybu a občas i udělám. Jenom doufám, že to není příliš často. Na druhou stranu, někdy se mi zdá, že jsou ty maturitní testy založené zejména třeba v oblasti takové té teorie až příliš abstraktně. Já si teď nevzpomínám, které to slovo, o kterém slově se tolik diskutovalo letos na jaře, ale vím, že to bylo prostě slovo, které člověk opravdu v běžném životě použije snad jednou tehdy, když se ho učí.
Ano, včera jsem si to slovo také přečetla, úspěšně jsem ho do dnešního dne zapomněla, nikdy jsem ho neslyšela. Tak možná i to o něčem vypovídá?
To vypovídá možná trochu o kvalitě našeho školství. Jestli to školství je zaměřené na to, aby nám pomáhalo v životě. To, co říkám, pomáhalo v životě, neznamená, že se máme učit jenom ryze praktické věci, neboť i teoretické znalosti jsou velmi důležité. Ale učit se solitéry, které se učíme jenom proto, abychom je odříkali při té zkoušce a pak už je v životě nikdy nepotřebujeme, to se mi zdá přece jenom, zejména při množství těch věcí, které se učit musíme, tak to se mi zdá zbytečné.
Český jazyk má svá specifika, k oblíbeným tématům patří přechylování. Opět si o tom s vámi ráda popovídám, pane doktore. A myslím, že i posluchači budou teď poslouchat, jaké máte v tomto směru názory a jestli vůbec přechylování zůstane tak, jak je, nebo se uvažuje o tom, že by možná mohlo dojít k některým výjimkám nebo změnám. O naší mateřštině dnes mluvím s docentem doktorem Karlem Olivou, jazykovědcem a dlouholetým ředitelem Ústavu pro jazyk český. Já už jsem tu předestřela to oblíbené přechylování, které je nedílnou součástí českého jazyka, je velmi emotivním a diskutovaným tématem, pane docente. Já jsem ráda Lekešová, protože jsem v tomto prostoru a připadá mi to přirozené, ale nechápu často taky, proč lidé, kteří se nějak jmenují, třeba Hillary Clinton nebo Angela Merkel, mají potom ová na konci, protože my jim to tam přidáme. Tak z jakého důvodu? Oni mají právo přece, abychom zachovali ten tvar jejich jména.
Tak já nevím, jestli mají právo ve smyslu vymahatelného
No, z hlediska právního řádu asi ne, ale tak jako morálně mají právo.
Ale to má prostě, víte, já jsem jako moderovaný zastánce toho přechylování. Já chápu, že se to někomu nemusí líbit, i když vlastně nikoho takového neznám. Já znám několik cizinek, které žijí zde a které ten problém prostě nechápou, protože se nenaučili česky, anebo naopak ten problém pochopili a jsou velmi hrdé na to, že si tam přivěsili to ová a razí to. Ale k paní Hillary Clintonové, víte, ten problém je v tom, že když tam to ová nepřidáme, tak velmi často dojde nebo může dojít k nějakému nedorozumění a může to dokonce, jako to se to skutečně stalo, může to dojít tak daleko, že ten text, který vznikne bez toho přidání ová, je, já bych tak řekl, skoro až urážlivý nebo aspoň jaksi ponižující. Mluvím o tom, že paní Clintonová má manžela pana Clintona. A v době, kdy on už nebyl prezidentem, ale stále byl známý a ona již byla ministryní zahraničí, tak jsme zachytili v nějakých novinách, a to už nevím přesně, ale v nějakých rozšířeném českém deníku, titulek V Kremlu se Putin setkal s Hillary. A já si myslím, že to je titulek, který je pro tu ženu prostě urážlivý. Protože buď to se tam tady Putin setkal s Clintonovou, anebo se tam Vladimír setkal s Hillary. Ale dát jako jednomu členu té setkávající se dvojice tu váhu, že tam dáme jeho příjmení a toho druhého odbydeme jen takovým familiárním až znevažujícím křestním jménem, to si myslím, že je krajně nevhodné. Ale teď se podívejme na to, proč to vzniklo. No, protože kdybychom dali titulek V Kremlu se Putin setkal s Clintonovou, tak přidáme to ová a zřejmě, jak si autor nebo autorka toho článku, nechtěli tam dávat to ová. Kdyby se napsalo bez toho ová V Kremlu se Putin setkal s Clinton nebo s Clintonem, tak to bude špatně asi, protože s Clintonem bude zcela špatně. No tak se nakonec teda zvolilo znění v Kremlu se setkali Putin a Hillary. Protože kdyby tam bylo v Kremlu se setkali Putin a Clinton, no tak to bude úplně někdo jiný. A to je ten problém, že my to ová potřebujeme na to, abychom se spolu dobře dorozuměli.
Ale proč to nepotřebují jinde? Protože třeba když ten článek vyjde ve Velké Británii, tak tam bude Clinton a každý v tom textu najde potom, kdo tam vlastně byl, jestli tam byl manžel nebo manželka.
Máte samozřejmě pravdu, že v jiných jazycích je to jinak, ale my to v češtině máme tak, že když se řekne Clinton, tak se opravdu rozumí ten mužský člen toho manželského páru. Zatímco v Británii, já nevím, jak je to v angličtině, nejsem rodilý mluvčí, ale tam to mají asi už nějak uvolněnější. Tak možná, že my k tomu uvolnění časem také dojdeme. Já ještě chci říct, že ale to ová přece nemáme jenom my. To máme ve všech slovanských jazycích. Něco podobného je v baltských jazycích. A kdo se podívá do historie němčiny, tak nějaká Lisa Müllerin tu má ještě Schiller. A to Müller in, to in je to ová.
Možná třeba i v rámci sportovních přenosů, kdy máme vlastně i obraz a vidíme, co se děje na tom atletickém oválu, tak vidíme, že běží ženy a ne muži, tak potom by možná ta striktnost těch sportovních redaktorů neměla být tak daná, že tam možná proto zjednodušení a někdy i to zní směšně, když zvláště pak u těch ruských jmen někdy ještě přidáváme další a další koncovky, tak ta striktnost možná by tam by mohla být větší vůle. Tak jenom tak na okraj, můj názor.
To samozřejmě, víte, ale my nemůžeme pravidla češtiny přizpůsobovat tomu, jestli se zrovna díváme na sportovní přenos, nebo jestli čteme noviny. Ta čeština, jakože bych měl jinou češtinu pro sportovní přenosy a jinou češtinu pro sportovní zprávy v novinách, to by asi byl trošku problém.
Já jenom tak na okraj, to je spíš úsměvné. Četla jsem kdysi román, který napsala Agatha Christie, jmenoval se Proč nepožádali Evanse. A vlastně celý ten příběh byl postaven na tom, že si všichni mysleli, že Evans je muž, ale nakonec zjistili, že to vlastně byla žena. A nebylo tam to ová, právě to byl ten problém. V tom anglickém jazyce vlastně na tom to celé bylo postavené. U nás by takový příběh byl mnohem jednodušší.
Já si myslím, že ten příběh, kdyby někdo chtěl, tak ho vymyslí také složitě, nebo stejně složitě, protože asi si nevezme jméno Evans, ale vezme si jméno jako třeba Jirků, Tomšů, Janů, prostě něco, co se neskloňuje.
Do českého jazyka vstupují i nová slova, třeba selfie, anebo něco chceme olajkovat, nebo olajkujeme, tak i o tom budeme dnes mluvit. Docent doktor Karel Oliva, jazykovědec, dlouholetý ředitel Ústavu pro jazyk český. Do naší mluvy vstupují nová slova, jednak jsou z jiných jazyků přebírána, ale také si je tady tvoříme, třeba pravdoláskař. Zní to krásně, ale nebudeme ho déle, možná více asi rozpitvávat to slovo. Tak možná k těm slovům, která k nám přicházejí, převážně z angličtiny. Možná řada lidí v naší populaci se tomu brání a nelíbí se jim to, ale já si vzpomínám, že třeba i z němčiny k nám přicházela spousta slov, nebo i z řečtiny a přicházejí a lidem to tolik nevadilo.
Já si myslím, že tady prostě vadí spíš ta převaha té angličtiny. Ale ta převaha je dána zcela objektivními a já bych řekl i rozumnými faktory. My prostě nepřebíráme slova primárně. My primárně přebíráme věci z anglického jazykového prostoru. Většinou jde o nějaké technické prostředky, často samozřejmě o věci spjaté s počítači nebo se zábavní technikou. A protože přejímáme ty věci, tak potřebujeme o nich potom nějak mluvit. No a tak, co je nejpřirozenější? Vzít si to cizí slovo, ten cizí název pro tu věc, přizpůsobit si ho do češtiny a potom prostě ho používat. Ale jako ani jiné jazyky nejsou z toho vyloučeny. Třeba v automobilové technice, vy jste zmínila němčinu, tak německá auta jsou dobrá, teď s tím je trošku problém s tím Volkswagenem, ale neříkáme cruise control a říkáme tempomat, takovému tomu zařízení, které nám udržuje stálou rychlost. Potom, protože ani ta německá a zejména tedy ne ta angloamerická kuchyně je tak skvělá, tak přebíráme slova spíše z francouzštiny a z italštiny ohledně našeho kulinářského umění. Máme kroasány, máme všelijaké ty pene, farfale, já nevím co všechno. A samozřejmě si sahneme až třeba do Japonska pro sushi. Čili přebíráme ze všech jazyků, ale přebíráme proto, protože přebíráme primárně ty věci. A potom teprve přicházejí ta slova. A v tomhle smyslu je to úplně v pořádku, je to přirozené a bylo to tady vždycky.
Máme pažitku i šnitlík.
Máme pažitku i šnitlík, ale máme prostě spoustu slov, o kterých už dávno nevíme, že jsme je převzali, protože přišli třeba s křesťanstvím, takže přišli před více než, nebo přišli před nějakými tisíci lety. Od té doby jsme do té češtiny zaintegrovali tak, že vůbec to nepoznáme, že jsou cizí.
Je to třeba ten kostel nebo mše? Třeba kostel, nebo košile dokonce?
Z latinského castellum, košile z kasula a co jste mše z latinského misa. Přesně tak.
Třeba tady se dlouhá léta učil ruský jazyk jako druhý jazyk nebo jeden jazyk, základní jazyk na základní škole a z té ruštiny převzali jsme si vůbec nějaké výrazy? Je tady určitá neochota?
Tak já si myslím, že jsme ty výrazy přebírali v době, kdy byly aktuální, potom jsme se spíše orientovali jiným směrem a takové věci, jako je komsomolec a chozrasčot se odstly na smetišti dějin, jako ty věci, teď mluvím o těch věcech. No a tím ale, protože se odstly ty věci na smetišti dějin, tak samozřejmě i ta slova vyšla z toho jazyka. Neboť když ty věci jsou pryč, tak se o nich nemluví a ten jazyk mi je odstraní. Ale já si myslím, že taková slova jako třeba sputník, to ještě používáme i nadále a víceméně jako do toho kosmose létá.
Ještě kosmonaut, astronaut?
Kosmonaut, ano. To jsou dvě školy. Kosmonaut je, abych tak řekl, ta škola ruská, astronaut je škola americká. A my spíše dokonce se kloníme, myslím, frekvenčně tedy častější použití toho slova kosmonaut, které jsme, není ruské, to každý vidí, že je to ze staré řečtiny, ale my jsme to převzali z ruštiny. Zajímavé slovo, které máme z ruštiny, je slovo kombajn, které píšeme tak, jak ho slyšíme, K-O-M-B a J-N, ale je to do ruštiny převzaté anglické combine. Combine, jako zkombinovaná mlátička a sekačka nebo a vazačka nebo cokoliv. Já nejsem zemědělec. Jo, čili my jsme vlastně nikdy neměli tu anglickou podobu, kterou všichni známe, protože kombinovat je docela základní sloveso. A my jsme to převzali z ruštiny v době té kolektivizace zemědělství a píšeme to pořád stejně. Byť píšeme ho česky, byť je to slovo původně anglické, ale převzaté přes ruštinu.
Jak se vám líbí slova lajkovat anebo selfie, selfiečko?
No tak slovo lajkovat, nebo slovo lajkovat zejména se mně líbí, protože na tom líbí se mi proto, ne to slovo samo o sobě, ale líbí se mi proto, že na něm čeština předvedla svou kreativitu a své umění. My jsme vzali anglické like, psáno like. Přepsali jsme to do češtiny jako ten kombajn s tím j. Dali jsme před to českou předponu, za to českou příponu, časujeme to jako každé jiné české sloveso a tady čeština předvedla svou sílu, jak si umí ty cizí věci vzít, přivlastnit a udělat je zcela českými. A to se mi líbí.
Ale selfie, je to něco jako třeba s tou fleškou, že jsou to prostě slova, která jednoznačně vyjádří jejich podstatu, no, tak proto je prostě použijeme. Ano. A není to nic proti českému jazyku.
Nemyslím si, že je to cokoliv proti českému jazyku, byť třeba u toho fleše a selfie, tam jsou trošku neobvyklé kombinace hlásek, zejména hláska F, která v češtině v písmu není běžná.
Mohou být spisovná a hovorová čeština vedle sebe?
No dokonce musí. Jako, jak mohou? No musí být. Máme různé druhy češtiny. Jednu češtinu, abych tak řekl, máme proto, abychom ji používali jako komunikační prostředek se svými blízkými, ať už jde o blízké doma, nebo třeba, co já vím, pro někoho blízké v hospodě. A pak máme tu češtinu vznešenou, se kterou mluvíme třeba na úřadě a se kterou mluvíme třeba, když chceme někomu prokázat nějakou mimořádnou úctu nebo alespoň čest. To je prostě zrovna tak, jako máme různé druhy oblékání. Máme jako oblečení na doma, oblečení na sport a oblečení do divadla nebo na ples. No tak máme prostě různé češtiny.
Vypadá to, že už si víc neřekneme, pane docente.
No to je
že...
škoda.
Je to velká škoda, ale je tady seriál Slovo nad zlato, který právě ty různé zajímavosti kolem českého jazyka přináší a mapuje a my jsme rádi, že společně s Renem Rosákem ten pořad připravujete. Já děkuju za dnešní setkání, ať se daří českému jazyku, ať je stále tak krásný, malebný, libozvučný, ať se ho naučíme používat správným způsobem.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Docent doktor Karel Oliva, jazykovědec a dlouholetý ředitel Ústavu pro jazyk český.